desfătarea gloriei și întruchiparea ființei nevăzutului Dumnezeu. 2 săptămâni am început în urmă să prezentăm personalitatea a doua din dumnezeire, Iisus Hristos, Domnul nostru. Probabil că n-a fost așa de inspirativ să auziți 30 și ceva de nume și apoi alte declarații ale Scripturilor și apoi declarațiile lui despre el. Probabil că nu le puteți ține minte, toate aceste înșirări de nume. Scopul lor însă a fost altul, nu să le țineți minte. Nu neapărat să puteți să defini oriunde, în orice colț v-ar prinde cineva ce au zis oamenii că este Iisus Hristos și să înșirați de la 1 până la 37 denumirile din Vechiul Testament și apoi din Noul Testament și apoi din Vechiul și apoi denumirile care el și le ia, deși nu e rău să le știm. Scopul lor a fost să știm un singur lucru. Iisus Hristos nu este nici fiul dulgherului, nici omul ieșit din minți, nici omul bun măcar, nici omul care vorbește cu putere, nici omul care are puterea asupra mării și acela care deschide ochii orbilor, deși este adevărat că așa a fost, nici măcar cel care înviază morții. Toate acestea sunt bune, dar nu ne ajută. Pentru noi este un lucru important să știm. Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu. Dacă noi nu-L recunoaștem pe El ca Fiul Dumnezeului Celui Viu, totul este în zadar. Dacă pentru noi este ca pentru Albert Schweitzer doar un om minune, ca pentru alții doar eroul primului viac, ca pentru politicienii care își schimbă politica după el și învață să facă bine și să promită bine, la nimic nu ne folosește. Pentru noi el este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu, venit în lumea noastră să moară pentru noi, ca apoi să ne ridice pe noi și noi să devenim fii lui Dumnezeu, înfiați prin el și prin jertfa lui. Declarațiile Tatălui, declarațiile lui, au adus pentru noi îmbogățire, nu numai în mintea noastră, ci în spiritul nostru, să știm că El este pâine pentru noi, este satisfacție pentru noi, este viață pentru noi, este ușa pentru noi, este calea, este adevărul, este viața pentru noi. El este totul pentru noi și dacă stăm, spuneam săptămânile trecute, să adunăm vreascurile deznădejdii noastre și la marginea fântânii ca femeia din Sihar deznădejduit, să știm că El ne poate împlini și cine bea din El în viață să nu mai fie sete, să nu mai dorim nimic din lumea aceasta, ci pe El și pe El răstignit în viața noastră. Săptămâna aceasta, subiectul care în această seară îl voi desfășura, poate că este dificil, dar odată, la 40 de ani de credință, este bine ca pocăiții să știe. A fost Iisus Hristos în Vechiul Testament văzut sau n-a fost văzut? Auzi mereu expresia Îngerul Domnului. Putem spune în această seară și de aici înainte, Îngerul Domnului nu este altul decât Iisus Hristos preîncarnat? Avem curaj să spunem că Iisus Hristos a umblat pe pământul nostru nu în formă omenească, nu îmbrăcat în trup omenesc, ci într-o cristofanie, asemenea oamenilor, dar Hristosul, Logosul infinit, pe pământul nostru? Am citit textul din Geneza 16 și vă rog să ascultați încă o dată. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă. E vorba de Îngerul Domnului. El a zis, Agar, roaba Sarai, de unde vii și unde te duci? Ea îi spune ce face și apoi versetul 10 și 9. Îngerul Domnului i-a zis, întoarce-te. Apoi, Îngerul Domnului i-a zis, îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi așa de mare la număr încât nu va putea fi numărată. Îngerul Domnului i-a zis, iată că acum ești însărcinată. Ea a numit numele Domnului care îi vorbise. Era Agar, străină de Dumnezeul lui Avram. Știa Agar unde trăiește și auzise de la Avram despre Dumnezeu sau n-auzise? Credeți oare că atunci când Avram își zidea altarul și acolo își aducea jertfele și se închina lui Dumnezeu, Agar, roabea Sarai, era complet străină? Nu credeți că Agar a stat de multe ori în cameră, în iatacul Sarai și acolo a auzit pe aceasta spunându-i că Dumnezeu i-a făgăduit un fiu care o să-i fie dat și ea o să aibă un moștenitor pentru Avram? Am certitudinea în această seară că Sara i-a împărtășit roabei Agar despre Dumnezeul lui Avram. Probabil când Avram mergea într-o parte și în alta și umbla cu cortul după planul lui Dumnezeu, Agar era confidentul Sarei, care auzea, iar pleacă omul acesta și nu știu unde merge. Și răspunsul era, Dumnezeul lui îl călăuzește. Agar știa despre Dumnezeu, avea conștiința că este un Dumnezeu și avea ideea că acest Dumnezeu este în legătură și în relație directă și personală cu Avram. Biblia însă îl definește când ea este alungată, după ce Sara este disprețuită de Agar și intre conflictul între ele două, Avram îi dă mână liberă lui Sara să o alunge, ea o alungă și undeva în pustie îngerul Domnului îi se arată. Îngerul Domnului îi vorbește, îngerul Domnului îi făgăduiește, îi promite că o să facă ceea ce de fapt Dumnezeu promite lui Avram, că îi înmulțește sămânța nespus de mult, și apoi ea numește nu numele îngerului, ci spune numele Domnului, tu ești Dumnezeul care mă vede. Este oare loc de dubiu că îngerul Domnului este echivalat, dacă nu identic, cel puțin pus la picior de egalitate cu Dumnezeu? Dacă ne uităm cu atenție, ea spune anumit numele Domnului, tu ești Dumnezeul care mă vede. Și noi avem o trimitere în Biblia noastră și spune El Roi. El sau Elohim este numele care noi îl spunem că se numește Dumnezeu. Și îngerul Domnului primește numele de Dumnezeu. Îngerul Domnului din Vechiul Testament primește numele de Dumnezeu și nu din partea unui teolog, nu din partea unui patriarh, ci din partea unei roabe care îi strigă, tu ești Dumnezeul care mă vede. Îngerul Domnului poate să fie neapărat echivalat cu Dumnezeu în textul acesta. Întoarceți în Exod, la capitolul 3, și vă citesc alte versete. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Versetul 2. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că se întoarce. Îngerul Domnului era în rug și acum ascultați, Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat de unde? Din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise, el a răspuns, iată-mă. Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțăminte din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeului tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Îngerul Domnului este în rug și vorbește cu Moise și al doilea nume care imediat îi se dă Îngerul Domnului este Domnul, este Dumnezeu și apoi Dumnezeul părinților tăi. Nu este oare echivalent cu numele lui Dumnezeu și pot să afirm, nu este identic cu numele lui Dumnezeu? Îngerul Domnului era în mijlocul rugului, Îngerul Domnului vorbește cu Moise, Moise se întoarce și în clipa următoare Dumnezeu vorbește. Crezi că a fost o metamorfoză și Îngerul Domnului s-a transformat în clipa aceea? Sau a fost aceeași cristofanie, aceeași arătare, Hristosul preîncarnat în formă omenească, doar arăta ca noi, nu era natură omenească, nu era substanță omenească, vorbea cu Moise și îi arăta lui Moise planul care îl are. Dacă citim în versetul 14, Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Nu s-a schimbat? Același înger al Domnului care era în mijlocul rugului îi vorbește și îi spune la întrebarea lui cine ești, eu sunt cel ce sunt. Pentru ce l-a omorât evreii pe Iisus Hristos? Pentru că a spus că El este, că El există, că El este Dumnezeu. Pare îngerul Domnului identic cu Dumnezeu? Deschideți la Judecători, în capitolul 13, și știm întâmplarea frumoasă când părinții lui Absalom stau de vorbă cu îngerul Domnului. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah, chiar dacă m-ai oprit, n-aș mânca din bucatele tale, dar dacă vrei să aduci o ardere de tot, să o aduci Domnului. Manoah nu știa că este îngerul Domnului. Și Manoah i-a zis, care ți este numele ca să-ți aducem slavă când se va împlini cuvântul tău? Îngerul Domnului a răspuns, pentru ce îmi cer numele? El este minunat. Citiți în Isaia 9:6 și ce spune acolo? Îl vor numi minunat. Pe cine? Pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Este identic Îngerul Domnului cu Iisus Hristos? Aceste texte ne arată binișor că este vorba de Iisus Hristos în formă preîncarnată, umblând pe pământul nostru. Și nu doar umblând, ci făcând lucruri care se potrivesc caracterului său. Ne întoarcem înapoi. Nu este oare Hristosul Domnul nostru care ne vede oricând? Nu este El Hristosul care atunci când suntem alungați și aruncați, El ne vede? Nu este în caracterul lui Iisus Hristos ca atunci când noi disperați strigăm să vină și în numele Lui să ne putem ridica iarăși, ne apropiem de Dumnezeu? Dacă citim aceste texte în paralel, Geneza 16, Exod 3, Judecător 13, acestea ne conduc la identitate între Iisus Hristos și Îngerul Domnului. Ce valoare are asta pentru noi? Are valoarea că Moise, că Avram, că Agar, că Sfinții Vechiului Testament, toți s-au apropiat de Dumnezeu, nu direct cum credem uneori, ci s-au apropiat de Dumnezeu prin cine? Prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Că Sfinții Vechiului Testament, Sfinții Noului Testament și Sfinții din timpul necazului cel mare și din mileniu, toți vor fi mântuiți numai și numai prin Iisus Hristos Domnul. Căci nu este mântuire în alt nume dat oamenilor nici în cer, nici pe pământ, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, nici acum, nici mâine, ci doar în numele lui Iisus Hristos. Îngerul Domnului acceptă închinare, chiar cere închinare, pe când alți îngeri refuză închinarea. Am citit în Exod 3, 15, când s-a apropiat Moise de rug, ce a spus Îngerul Domnului? Scoate-ți încălțămintea și nu te apropia de locul acesta. Locul acesta este sfânt. Nu sună asta la închinare? Întoarceți la Iosua 5:15 și veți vedea că Iosua se plimbă tulburat. Era în fața campaniei de cucerire a Ierihonului, era proaspăt lider al poporului, Moise era plecat de acum, nu mai avea pe titanii din pustie, pe oamenii care au văzut minunile, ci doar generația născută în pustie, care n-au văzut Marea Roșie despicată, care n-au simțit asupririle din Egipt, oameni care erau gata oricând să se întoarcă înapoi pentru că auziseră de frumusețile Egiptului. Și în tulburarea lui și în frământarea lui, Iosua se întoarce și vede că în fața lui este Îngerul Domnului. Și ce îi spune Îngerul Domnului? Exact aceleași cuvinte care le spune cu 40 de ani sau cu 80 de ani înainte lui Moise. Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este sfânt. Îngerul Domnului cere închinare, acceptă închinare. În Judecător 13 ați auzit, Îngerul Domnului spune, nu am nevoie de jertfă, pentru că nu mănânc. Dacă vrei, adu jertfa cui? Domnului! Cine se urcă în fumul jertfei, în focul jertfei? Nu Îngerul Domnului? Când Manoah aduce jertfa și o pune pe altar și jertfa este mistuită de foc, adică am citit, Îngerul Domnului s-a urcat în flacără și s-a înălțat cu flacăra. Cine a primit închinarea? Îngerul Domnului, Iisus Hristos, a primit, a acceptat închinare. Citiți în Apocalipsa 22 și vedeți un înger care îi descoperă lui Ioan planul lui Dumnezeu, desfășurarea tuturor lucrărilor de la finalul viacurilor. După ce Ioan le vede pe toate, după ce este uimit de frumusețea lor, ce face Ioan? Vrea să se arunce la picioarele lui să-i se închine. Ce îi spune îngerul? Scoate-ți încălțămintea. Nu te apropia că e loc sfânt? Nu, îi spune, ferește-te să faci una ca asta, căci eu sunt împreună cu tine slujitor al Dumnezeului celui viu. Îngerul care era mesager, care era slujitor, nu acceptă închinare. Îngerul Domnului acceptă închinare, pretinde închinare și se ridică în închinare și cu închinarea la Dumnezeu. Îngerul Domnului este identic cu Dumnezeu, acceptă închinare, cere închinare și Îngerul Domnului este, dacă vreți, persoană distinctă de Dumnezeu. În Geneza 24, bine cunoscut text pocăinților, Și mai ales celor care sunt înainte de căsătorie sau în preajma căsătoriei, trebuie să știe textul acesta. Avram vrea neapărat să găsească o nevastă lui Isaac dintre pocăiți, adică din poporul lui, nu cumva să fie dintre netăiați împrejur, să fie care să se închine lui Dumnezeu în același fel, să fie din neamul lui. Că de multe ori din neamul lui și ai probleme, dar dacă nici nu e din neamul lui, spunea cineva și fac o paranteză, dacă vrei să te căsătorești cu una din lume, îl ai de socru pe diavol. Nu? Lumea zace în cel rău. Și te căsătorești cu una din lume, îl ai de socru pe diavol. Și nu încercați varianta aceasta, că este cea mai dezastruoasă. Avram vorbește cu robul. Încearcă să-l convingă să se ducă. Și Eleazar era bătrân, Eleazar era obosit. Venise cu Avram toate călătorile și a să plece înapoi, să ducă în Haran. Și el încearcă tot felul de scuze și spune, poate că fata nu vrea să vină. Poate că fata n-are dorință să vină, nu-l vede. Care-i fata aia să meargă așa după un bătrân că duc la un fecior frumos? Fata trebuie să-l vadă, să-l încerce, să-l pună la întrebări. Și Avram îi spune două lucruri frumoase. Domnul, și când spune Domnul, Avram se referă la Dumnezeu, spune, va trimite pe îngerul său înaintea ta. Dumnezeu Tatăl când vorbește, vorbește distinct de îngerul Domnului. Două personalități distincte în aceeași trinitate economică, dar Dumnezeu Tatăl este o persoană, Dumnezeu Fiul este o persoană și vom vedea când vom discuta despre Duhul Sfânt, Duhul Sfânt este o a treia personalitate egală, de aceeași substanță, dar fiecare cu funcții distincte și diferite în trinitatea economică. Pentru noi nu este neapărat important să știm toate funcțiunile Trinității, noi să știm valorile pentru noi și cum să le aplicăm în fiecare zi. Dumnezeu este distinct de Fiul și este neapărat important să știm lucrul acesta pentru că Iisus Hristos a venit să moară, pentru că Dumnezeu nu putea să moară. Dumnezeu este o persoană infinită. Dumnezeu nu se putea dezbrăca de dumnezeire. Fiul însă, care este distinct de Tatăl, a ales să se dezbrace de dumnezeire și să îmbrace natura omenească. Și asta este gloria întrupării lui Hristos, asta este gloria Crăciunului și asta este gloria mântuirii noastre. Hristos, separat de Tatăl, a venit și s-a îmbrăcat în om. Asemenea oamenilor, și azi am auzit textul care a spus, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, ca să devină urzitorul unei mântuiri mari pentru care noi îl slăvim și îl binecuvântăm numele Lui. Distinct pentru că este trimis de Tatăl. Când Moise iarăși ovăiește și el în plecarea din țara Egiptului spre Canaan, Dumnezeu îi spune, Moise, de vorbit nu știi să vorbești, îl trimit pe Aaron să vorbească pentru tine. De fricos ești fricos, ia toiagul ăsta și cu toiagul ăsta faci minuni mari. Și Moise tot nu pleacă. Are de vorbitor pe Aaron, are toiagul care să facă minuni și nu pleacă. Și la un moment dat Dumnezeu îi spune, Moise, iată, eu trimit înaintea ta pe îngerul meu. Și în clipa aceea, Moise, care l-a întâlnit pe îngerul Domnului și știa cine este îngerul Domnului, el pleacă și confident trece Marea Roșie. Unde era îngerul Domnului? Totdeauna, noaptea în stâlp de foc și ziua în stâlp de nor, călăuzind poporul și călăuzindu-l pe Moise. Iată, eu trimit. Nu, el merge, Dumnezeu trimite a doua personalitate, deci distincte din Trinitate. Care ar fi concluzia logică? Este Hristosul preîncarnat același lucru cu Îngerul Domnului? Întoarcem la Noul Testament și vom vedea după apariția Domnului Iisus Hristos în trup, după ce Hristos s-a născut, mai găsim oare Îngerul Domnului? Vine un înger la Maria și îi vorbește de nașterea Domnului. Maria nu îl identifică ca pe Dumnezeu. Maria nu-i spune, am văzut pe Dumnezeu și voi muri. Manoah ce a spus nevestei lui? Am văzut pe Dumnezeu și vom muri. Vom muri că am văzut pe Dumnezeu. Nu vorbesc că au văzut îngerul Domnului, Maria vede pe înger. Spune ea că va muri? Nu, ea a văzut un înger. Ori apariția îngerilor a fost absolut obișnuită în Israel. Și îngerii au apărut și au venit. Au venit la Daniel, au venit la Maria, au venit în temniță la Petru și îngerul niciodată nu a băgat groază în subiecții sau în oamenii din Noul Testament sau din Vechiul, că vor muri. Îngerul vine la Iosif. Vine și spune, nu te teme să iei la tine acasă pe nevasta ta? Este îngerul Domnului? Nu. Este înger trimis de Domnul, este venit de la Domnul, dar niciodată nu poartă numele îngerul Domnului. Îngerul vine la Iosif încă o dată și îi spune, scoală-te din Betleem și du-te în Egipt. Îngerul Domnului? Nu. Un înger sau un mesager trimis de Dumnezeu să îi conducă viața, să îi conducă destinul. Cui? Al îngerului Domnului, care de acum se întrupase, era întrup și nu mai poartă numele de îngerul Domnului, ci poartă numele cu care el semnează ultima carte a Bibliei. Săptămâna aceasta, când am scris despre întruparea lui Iisus Hristos, lucrarea de v-am spus azi dimineață, că o trimitem la tipărit, am citit un lucru deosebit în Apocalipsa. Când Domnul Iisus Hristos încheie Apocalipsa și încheie Revelația și încheie tot ceea ce trebuia să știe omul despre el, semnează cartea. M-am uitat să văd cum semnează Iisus Hristos cartea. Eu, și nu spune Jehova, nu spune Dumnezeu tare, nu spune sfetnic, nu spune Îngerul Domnului, nu spune eu Mesia, nu spune eu Hristosul unsului Dumnezeu, ci spune eu, țineți minte? Eu, Iisus, am trimis pe Îngerul meu. Nu pe Îngerul Domnului. Eu, Iisus. Nu vă sună nimic când spune El, eu, Iisus? Iisus n-a fost numele Domnului Iisus Hristos în veșnicie. Iisus Hristos n-a venit cu numele Iisus din ceruri. Când El vine pe pământ, Maria și Iosif primesc ordin, primesc dispoziție să-i pună numele, cum? Iisus. Numele Iisus era foarte obișnuit, foarte comun în Israel. Dar Iisus însemna ceva. Iisus însemna mântuirea neamului de păcate, căci El va fi mântuitorul acestui neam. Și Iisus Hristos, după întrupare, după înălțare, rămânând în glorie, semnează Apocalipsa. Eu, Iisus, El mântuitorul lumii, El care a venit în lumea noastră de dragul nostru și s-a făcut asemenea nouă, a umblat și înainte de întrupare, nu în natură omenească, ci în forma omului, forma care se numește Cristofanie, și a făcut lucruri deosebite. Din acestea noi învățăm câte ceva de caracterul lui și ne întoarcem la Agar. Ce învățăm despre caracterul Domnului Iisus Hristos? El este cu cei alungați. Îngerul Domnului sau Hristosul preîncarnat știa planul lui Dumnezeu. Știa definit în atot înțelepciunea și în infinitatea înțelepciunii Fiului lui Dumnezeu sau Îngerul Domnului, el știa că Agar n-are parte de moștenire. Știa că Ismael nu este de drept moștenitorul lui Avram. El știa și știa așa de bine că Avram va fi moștenit doar de sămânța care a fost făgăduită, adică de Isaac. Și cu toate acestea, în infinitatea iubirii și a milei, caracter deosebit de îndurător și mântuitor viitor, el are milă de cea alungată. Se duce și vede pe cea alungată. Nu schimbă nimic în planul Dumnezeu. Unora li se pare că el a schimbat ceva, n-a schimbat nimic. El a făcut voia Dumnezeu și strigă psalmistul în psalmul 40, iată vin să fac voia ta, Dumnezeule, și scriitorul evrei scrie, el a venit să facă voia lui Dumnezeu. În Geneza 16, el nu schimbă voia lui Dumnezeu. El se conformă voia lui Dumnezeu, dar își dezvoltă caracterul său. Îi spune Agar, întoarce-te, și nu îi spune fi obraznică, nu îi spune fără lucruri rele, ci îi spune ce îi place lui să spună. Supune-te și fii ascultătoare, pentru că ulterior ce am citit noi despre el? El s-a supus și a fost ascultător până unde? Până la moarte și încă moarte de cruce. Seamănă tare bine cu Iisus Hristos, Îngerul Domnului, în caracterul său. În dorința lui de a vedea națiunea lui Israel peste viacuri vis-a-vis de poporul palestinian. Nicăieri, niciun text în toată Biblia nu ne arată așa de limpede poziția palestiniană vis-a-vis de poporul lui Dumnezeu. Ismael va fi ca un măgar sălbatic. Asta însemnează urât, pentru că mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui. Este limpede. Toată lumea astăzi este împotriva terorismului, este? Toată lumea urăște pe teroriști aceștia care își leagă fețele și prinde avioane și prinde oameni nevinovați și omoară și îi țin și îi încarcerează și își ba joc de ei și își ba joc de o lume întreagă. Toată lumea știe de ei, este? Toată lumea e împotriva lor. Și de altă parte, ei sunt împotriva la toată lumea. Ei n-au nimic cu profesorul X și Y și cu colonelul X și Y și cu ziaristul X și Y. Au ei ceva personal cu ei? Credeți că Anderson ăsta care de 3 ani în luat de o state a avut ceva personal cu teroriștii respectivi? Nimic. Ei sunt împotriva la tot ce este umanitate. Împotriva la tot ce este omenie. Dar, fac o paranteză aici, vreau să vă spun un lucru care poate este vrednic de remarcat. Știți cât sunt în organizația asta Islamic Jihad? În organizația aceasta sunt cel puțin sau cel mult 50 de oameni. Nici mai mult, mai puțin. 50 de oameni. 50 de oameni. Țineți minte. 50 de oameni sunt în organizație. Știți cât baptiști sunt în lume astăzi? Cel puțin 50 de milioane de baptiști sunt în lume. Cel puțin. Erau 45 de milioane acum vreo 4 ani. Acum sunt cel puțin 50 de milioane de baptiști. În fiecare seară la știri despre cine auzim? De baptiști sau de Islamic Jihad? Săptămâna trecută, câte știri ați auzit de baptiști și câți președinți de state în lumea aceasta au scris baptiștilor și au spus: eliberați-ne din păcat, avem nevoie de ajutorul vostru, salvați-ne lumea, salvați-ne de la moarte. Dar săptămâna trecută, câte apeluri ați găsit de la preoții din Anglia, de la profesori din America, de la mamele de nu știu unde, de la președinții de nu știu unde, care încearcă să se închine în fața a 50 de oameni? Nu credeți oare ar fi vremea ca știrile de seara să le facem noi, nu ei? Nu credeți că baptiștii 50 de milioane ar trebui să schimbe puțin gândirea oamenilor și nu 50 de oameni? Credeți că e necesar să se audă de noi numai când un pastor pleacă cu una la hotel sau când face vreo prostie vreunul în vreo biserică? Numai atunci să se audă de baptiști sau de pocăiți? Sau este vremea ca baptiști să stea în picioare și să arate lumii că lumea are nevoie de noi, are nevoie de lumina noastră și de sarea noastră. De prea multe ori însă sarea noastră a fost stricată și n-a fost bună și lumina noastră mai mult a făcut să fumege și le-a făcut durere ochilor și i-au întors ochii și au spus: n-avem nevoie de voi. 50 de oameni de care Iisus Hristos spune vor fi urâți de toți și ei vor urâ pe toți, dar vor sta în fața fraților lor. Pleacă? Când evreii s-au supărat tare rău pe palestinieni și a încercat să le mute caracterul general, unde s-au mutat? S-au dus în Tunisia. Cât s-au dus? Unu s-au dus în Tunisia, evreii s-au dus după el și l-au terminat. S-a dus și al doilea în Tunisia? Unde sunt ei? Toți acolo. Se învârt în Liban, se învârt în Iordania, se învârt în Siria, dar nu pleacă. Stau în fața fraților lor. Greșeala lui Avram? Necredința? Se plătește nu pentru o generație, nu peste două, ci peste toate generațiile, necredința și neîncrederea în Dumnezeu. Doamne, ne îngrozim că noi de prea multe ori avem îndoială, avem necredință și în loc să credem că Tu știi de toate, că Tu poți toate și că toate lucrurile lucrează împreună spre bine cel ce iubesc pe Dumnezeu, încercăm noi să sărim înainte și în loc să facem bine, creăm națiuni palestiniene, creăm terorism, creăm tragedii și Doamne ajută-ne să ne încredem în Tine. Îngerul Domnului a fost prezent acolo și are caracterul unui Dumnezeu care vede, care știe și care programează istoria. Îngerul Domnului apare în rugul aprins și își arată caracterul său infinit. El nu se mistuie. Rugul arde, 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 arde și el nu se mistuie. Niciunul din îngerii care vin la alții din Vechiul Testament nu au curajul să apară în foc. Iisus Hristos apare în foc. Și noi avem o controversă, noi câțiva aici în biserică, cu privire la cel ce a fost în cuptorul aprins. Mai țineți minte? Că unul semăna cu un fiu de Dumnezei. Semăna oare? E obișnuit Iisus Hristos să stea în foc? Îi place să stea în foc? Se pare că îi place. Și pare că îi place să vină când focul e mai tare și ne încălzit de 7 ori, să vină să fie cu tine și să te țină la răcoare, să nu lase niciun fir de păr să ți se arde. Crezi că e prea tare focul pentru tine? Crezi că prea mari sunt încercările? Crezi că-s durerile prea mari și boala te apasă prea mare? Nu uita! Lângă tine este Îngerul Domnului care coboară împreună cu tine și El te ține la plus 7000 de grade cât erau acolo, te ține la aer condiționat. Și când ești afară, oamenii încearcă să vadă. Și tu nu ești aprins deloc, tu nu ești atins de foc, nici de cum. Pentru că de ce? Te-ai încrezut în Dumnezeu și ai spus, chiar dacă nu ne scapă, noi nu ne închinăm altor îngeri, ci ne închinăm Îngerul Domnului, adică ne închinăm lui Iisus Hristos. El este infinit, El nu se termină și El vine cu noi. El coboară cu noi în luptă, în foc, în încercare. Nu ești singur. Și atunci când crezi că prea mare este încercarea, nu uita, El spune în Noul Testament, luați asupra voastră jugul meu. Sarcina mea, să știți că este ușoară. Sarcinile care lumea ni le pune sunt grele. Problemele care lumea ni le pune sunt apăsătoare. Dar sarcina care El ne-o pune este ușoară. Știți care e sarcina? Să ne încredem în El, ca El să ne ducă poverile. Apostolul Petru spune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre și El însuși îngrijește de voi. Îngerul Domnului, în Vechiul Testament, își dezvăluie caracterul Său de prieten și de părinte iubitor. Nu numai atâta, cel este călăuzitorul. Când Moise vrea să spună, Doamne, nu mă duc, nu știu să vorbesc, n-am putere, sunt fricos, nu mă duc. Domnul îi spune, îți voi trimite pe cineva. Dar trimit nu un înger care se lupte 21 de zile și nu poate să ajungă. Știți că un înger care era căpetenia îngerilor vine la Daniel după câte zile? 21 de zile și îi spune, am vrut să vin, am plecat atunci, dar înaintea mea s-au opus niște demoni, căpetenia Persiei și ne-am luptat și ne-am luptat și abia am izbăvit. Când Îngerul Domnului merge înaintea lui Moise, Marea Roșie, nu este 21 de zile la discuție cu el, Marea Roșie nu așteaptă 21 de zile să vadă, se desface sau nu se desface. Când el apare la Marea Roșie, ea se desface. Când Îngerul Domnului călăuzește, ajungi la apele amari. Știi ce face el cu apele amari? Le îndulcește. Le îndulcește și rezolvă cea mai mare problemă. Nu trebuia nici mâncare, nici odihnă, nici protecție. Dacă n-aveau apă, muriau. Și el acolo, în mijlocul amărăciunii, în mijlocul problemei imense, el, Îngerul Domnului, călăuzește pe Moise să arunce un lemn. Un lemn care rezolvă problema Mării Roșii, problema apelor amari și tot un lemn pe Golgota rezolvă legătura noastră cu Dumnezeu, căci în trupul Său pe cruce am făcut împăcare între noi vrăjmașii și între Dumnezeu Tatăl. Cine? Îngerul Domnului care se întrupiază și devine urzitorul unei mântuiri mari. Îngerul Domnului are numele minunat când Manoah îl întreabă. Și nu are minunat, ci are puterea să prevestească, are puterea să facă să se împlinească și are puterea să-L învețe pe Manoah încrederea în Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să vedem că ești minunat. Am ascultat cântarea aceasta și care ați fost atent la cuvinte impresionante. Parcă aș vrea la sfârșit să mai auzim cântarea asta odată. Ești minunat, al Domnului, al păcii împărat. Tu ești frumusețea, tu ești gloria. Noi cântăm, minunat e Domnul meu, mai minunat El decât orice pe pământ. Dar oare poate cuprinde cuvântul minunat și numele acestea îndeajuns ce este El? Noi întrebam la începutul studiului nostru și vom întreba mereu, cine este Iisus? El este Îngerul Domnului, care pe lângă toate este minunat. Și minunăția Lui îi prevestește viitorul lui Manoah, este Cel care trasează viața pentru Samson și El este Îngerul Domnului, care mijlocește pentru poporul Său în Zaharia, în capitolul 12 vom vedea că Îngerul Domnului a vorbit Domnului pentru popor. A mijlocit atunci și mijlocește astăzi pentru noi. Îngerul Domnului este Hristosul preîncarnat. Îngerul Domnului este Iisus Hristos, Domnul care a umblat printre oameni înainte de întrupare, în formă Cristofanie. Nu știu de ce numim noi Cristofanie, dar după cuvintele grecești de la formă de la imagine și Hristos, punem la oaltă și numim Cristofania aceasta, a apărut printre oameni, dar n-a locuit cu oamenii. A ajutat pe oameni, a călăuzit pe oameni, a mijlocit pentru oameni, a ridicat pe oameni. Dar aceasta este parcă totuși mărginit. Noi citim și pentru noi se aplică. A venit printre oameni și Ioan spune și a făcut cortul între oameni și a locuit printre ei cum? Plin de har și de adevăr. El la noi a venit și n-a mai plecat de la noi, ci trăiește în noi și noi suntem ascunși cu El în Dumnezeu. Prietenii mei, în această seară aveți în fața voastră pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, Cel care la cruce s-a făcut urzitorul mântuirii veșnice și care vă cheamă să veniți la El. El vă vrea, El vă dorește și vă iubește să vă scoată din focul încercărilor, din amărăciunea vieții, din problemele, din necazurile și perplexitățile vieții. În ce parte să o iau, spune Moise? Îngerul Domnului spune, vină după mine și El te călăuzește prin mare, te călăuzește prin pustie și te duce până în Canaan. Doamne, te slăvim că ai venit să fii cu noi, să trăiești printre noi, să ne ridici și ne duci cu tine și să fim pentru veci de veci în gloria ta. Amin.